Filip Braindl, křesťanem v zemi cejlonského čaje.
Úterý 27. března. Čaj pod Adamovou horou. Pobyt v horské oblasti Srí Lanky dnes zakončí členové dokumentační výpravy papežských misijních děl z České republiky. Na úvod navštíví školku, kterou řeholnice provozují pro děti dělníků z čajových plantáží. Z jejich prací se seznámí cestou a na sklonku dne se vydají na kolumbské letiště, aby zjistili, zda na Srí Lanku docestovala pohřešovaná zavazadla.
Tak jsem si dával při balení záležet na tom, abych nezapomněl rolák, flanelovou košili a teplé ponožky. Kde pak asi jsou? Toulají se někde po letištích a já tady pomalu mrznu, říkám si zabalen v dece. Radu cestovního průvodce, aby se turisté v New Railii ubytovali jedině ve vytápěném hotelu či penzionu, můžu klidně podepsat. V rekreačním domově pro kněze topení není, tedy alespoň já jsem žádná kamínka nevyfasoval. Jsem rád, že mám alespoň svetr, ve kterém jsem přicestoval z Evropy. Na druhou stranu chladné ráno má své kouzlo. Po mši, při které se scházíme v malé kapličce uvnitř, nás správce objektu Arul provází okolím a s jistou hrdostí ukazuje bohatou zeleninovou zahradu pod vysokými stromy, jež jsou snad nejvíc podobné australským blahovičníkům, i pěstěný vstupní dvorek s fontánkou, přistřiženým trávníkem, slunečnicemi a dalšími pestrými květy. Také za snídaní si tento chlapík, jehož jsme v rychlosti poznali včera, zaslouží uznání. Střídají se tu osvědčené chutě párečků a vajíček s předem neodhadnutelnými pokrmy s kari či papričkami, nechybějí ani tenounké nudle. Stále jsme oděni teple, všímavý Přéma registruje Sanžívovu ústroj na boso a nabízí mu ponožky. Náš šofér však toto gesto nechápe, dárek si balí sebou a vzdoruje zimně dál. Ostatně ne na dlouho. V 9 hodin, kdy vyjíždíme a loučíme se s Arulem, už slunko stoupající po obloze rychle proniká dovnitř mlžného oparu a ohřívá vzduch na velmi příjemnou teplotu. Půvab místa si můžeme vychutnat z výšky, serpentinami strojově stoupáme do zeleného svahu nad plošinou s poházenými domky New Railie. Skoro se nezdá, že by takhle vysoko mohl někdo bydlet, ale je to tak. Malé domečky se choulí na kopci mezi zelenými zahrádkami, na vše shlíží namodralý zalesněný kopec, o kterém by pozorovatel těžko řekl, že jde o nejvyšší horu Srí Lanky.
Vrchol Pidurutalagala v nadmořské výšce přes 2,5 tisíce metrů není návštěvníkům Srí Lanky ani místním obyvatelům přístupný, protože se v něm nachází stanice vojenské protivzdušné obrany. New Railia leží na jeho úbočí, vesnice Shantipura, kam se cestovatelé vydali, na protějším svahu. Jde o místo, kde bydlí dělníci z čajových plantáží.
Ptačí cvrlikání rychle zaniká ve zvukové kulise dětských hlasů. Několik desítek roztomilých capartů nás vítá na malém dvorku u přízemního stinného domu, za nímž se do svahu rozbíhají další stavení, propojená zakrytou chodbou. Ke zborovému pozdravu vyzývají tyto děti s tmavýma zvědavýma očima sestry v bílém hábitu, které nás v zápětí zvou do malé třídy, jídelničky na vrcholu strmého schodiště, skromné kuchyňky a ještě skromnějšího řeholního konventu v patře. Vedeme tady školku pro děti, které pocházejí z rodin žijících na plantážích. Občas tam jsou poměry velmi složité, říká sestra Mary, zatímco nás hostí čajem, sušenkami a banány. Malou ukázku už jsme absolvovali. Když se dole ve třídě děti postupně osmělily, přestali se bát podivně vyhlížejících cizinců a začali si troufat na sólové vystoupení, například s básničkou nebo tancem, rušil celou produkci jeden hošík, jenž měl protivný zvyk vystupujícího spolužáka fyzicky atakovat, někdy pod rouškou přátelského obětí. Dozvídáme se, že chlapec žije pouze s babičkou, která na jeho výchovu nestačí, zatímco rodiče jsou neznámo kde. Takhle si vyžaduje pozornost, vysvětluje sestra Mary, která do dětského konfliktu zasahuje s velkou laskavostí. Že se na chodu této školky vysoko v horách podílejí také papežská misijní díla, bychom si asi dokázali domyslet i bez komentáře otce Reggieho. Udivuje nás však jím vyslovená suma. Celé zařízení prý funguje s dotací pouhých 2000 amerických dolarů ročně. Přitom od nepříliš majetných rodičů nemohou sestry vybírat horentní sumy a místní úřady, jak se zdá, také raději podobné školky podporují ústně, než aby pro ně něco dělali.
Školku v Šantipuře, která je otevřená dětem různého náboženského vyznání, provozují členky kongregace sester svatých andělů Srí Lanky. Jde o místní řeholi, kterou roku 1902 založil biskup belgického původu, jezuita Joseph van Red. V současnosti má kongregace zaměřená na vzdělávání a sociální pomoc kolem 200 členek. Působí také v zahraničí, včetně Afriky nebo Austrálie.
Společné foto s dětmi na dvorečku a dlouhé mávání, zatímco Sanžíva couvá do úzké branky, uzavírá tuto příjemnou zastávku v horách. Pot se znovu začíná rozlévat po celém těle, sluníčko dává pocítit pořádnou sílu. Serpentinami sjíždíme zpět do Neuralie, roztomile rozložené v zeleném údolí. Krátkou iluzi o nějakém tom Švýcarsku bere místní autobus, jenž se všemi silami svého nemladého motoru dere vzhůru do Šantipury a cestující neobtěžuje takovou malicherností, jakou je zavírání dveří. I dole se v určitých okamžicích může zdát, že se nacházíme v zemi daleko rozvinutější, než je Srí Lanka. Pohled na golfové hřiště, dostihové závodiště nebo luxusní hotel by tomu nasvědčoval. Zpět do reality však spolehlivě přivede proud drnčivých tuktuků na ulici se zaprášenými štíty obchodů, malých patrových hranatých domků s mřížemi na spola zasklených oknech. Terén zůstává velmi členitý, proto se silnice hezky klikatí a Sanžíva občas použije některý ze svých neortodoxních předjížděcích manévrů. Pozornost jim už zdaleka nevěnujeme takovou jako na začátku našeho pobytu. Buď si postupně přivykáme, anebo, a to spíš, naši pozornost vábí úplně jiné podněty, než je běžná tvář srílanských silnic. Do popředí se dostávají zelené stráně, zblízka můžeme vidět, že jsou hustě porostlé listnatými keříky. Tamhle vzadu se pohybují duchové. Alespoň tak vypadají plantážní dělnice oděné v bílých šatech a chránící se před pálícím sluníčkem šátky. Silnička se dále noří do roklin s vyschlými potoky, nechá nás žasnout nad majestátností skalnatých vrcholků i vysokých štíhlých stromů a jako společný jmenovatel celé oblasti nabízí další pláně čajových keříků. Občas nám také některá nevzhledná budova s čoudícím komínem ozřejmí, že celá zmíněná zdánlivá Selanka je ve skutečnosti jedním z hlavních hospodářských odvětví Srí Lanky.
Yeah.
Hromadné pěstování čaje na Srí Lance zavedli v 19. století britští kolonisté. Za průkopníka je považován jejich představitel James Taylor. Péče o plantáže, sklizeň a zpracování čaje zaměstnává několik set tisíc Srílančanů. Jde především o tamilské ženy, průběžně sbírající nejmladší lístky z každého keře. Plodině se v zemi daří v nadmořské výšce nad 600 metrů a nejkvalitnější cejlonský čaj poskytují nejvýše položené plantáže, které se nacházejí v oblasti vymezené městy Nurelia a Hetton.
Vyhlídková jízda trvá docela dlouho. Občas ji zpomalí nějaký traktor či autobus na klikaté silničce visící v horském svahu, kde nedokáže předjíždět ani Sančíva. A to je co říct. Ostatně pomalejší jízdu mu nemáme za zlé, lépe tak vidíme na hory, spola vyschlé vodopády, čajové keříky, které se derou skoro do silnice, a sýrkovým fotoaparátem se za jízdy daří zaznamenat i ledaco z pozoruhodného, z lidského hemžení kolem silnice, ze stánků a obchodů, či hromadného ježdění několika osob na jednom motocyklu. Poté, co jsme minuli ospalé nádražíčko s mechanickými pažemi semaforů a kolejemi obklopenými čajem, zastavujeme u jednoho zvláště vydařeného vyhlídkového místa. Jeho jedinečnost neunikla ani zdejší silniční správě, která zde vystavěla odpočívadlo, aby mohl zaparkovat každý, kdo chce delší dobu sledovat vodu padající několik desítek metrů ze skály, či v prstech mnout čajové lístky, zde docela sežehlé sluncem. O kousek dál, stále na dohled vodopádům, kterým některý z nostalgických britských kolonistů dal jméno Devonské, se nachází někdejší továrna na zpracování čaje. Plantáž nese jméno svaté Kláry a provozovatel dávno fabriku přesunul stranou pozornosti u hlavní silnice. Návštěvnicky atraktivní místo využil k přestavbě objektu s dvěma věžemi a hradbou na čajové muzeum s restaurací, obchodem a vyhlídkovou věží. Všechny tyto části navštěvujeme. Po obědě mnoha příchutí k rýži si necháváme popsat celý proces sušení, drcení a dalšího zpracovávání čajových lístků. Jsme pozváni také k ochutnávce a mnoho rupií zanecháváme v obchodě, kde se ovšem ještě v celku držíme zpátky a neutrácíme třeba za konvice exotických tvarů. Z vyhlídkové věže se zubatými hradbami ještě jednou přehlížíme celou plantážní krajinu z vodopády. Viditelnost se ovšem značně horší se zataženou oblohou a prvními kapkami osvěžujícího deště. Ještě než se vydáváme na další cestu, zažíváme veselou historku na parkovišti, kde jsme šikmookým chlapíkem dlouze a opakovaně dotazováni na náš původ a povahu naší cesty. Já jsem z Číny, vykládá dotyčný muž a touto větou definitivně tlumí naši ochotu cokoliv vyzrazovat. Bez tak to byl špion, smějeme se v autě s Přémou. Pokud ano, naše odpovědi plné frází typu dovolenou bez čaje si nelze představit, ho museli přivádět k zuřivosti. V dešti se Jirkovi tolik nedaří cvakat z pootevřeného okýnka fotky. Děje se toho také zřetelně méně, byť po dosažení města Hetton provoz houstne. Dlouhé desítky vteřin čekáme u přejezdu na to, až nám další cestu uvolní vlak. Dozvídáme se také o klíčové roli vodních elektráren ve srílanské energetice. Přehrady spolehlivě hyzdí krajinu a další vidíme vznikat u Hetnu, což kouzlu místa nikterak neprospívá. Spíše se tedy nudíme, z čehož nás rychle probere Sančívovo přišlápnutí brzdy a gesto otce Reggieho, kam si dodáli po naší pravici. Srí pada, říká stručně, mně to při pohledu na modravý trojuhelníček vrcholu v dáli stačí.
Cestovatelé míjeli Adamovu horu s takzvanou posvátnou stopou. Jedná se o poutní místo různých náboženství, která vrchol spojují s mýtickými událostmi. Jméno dostala od arabských muslimů, podle nichž nahoře po vyhnání z ráje prožíval pokání praotec Adam. Na vrchol v nadmořské výšce přes 2200 metrů se pořádají noční pouti. Jejich účastníci po rozednění mohou vidět trojhranný stín hory v okolní mlze.
Protože už od Candy slyšíme od otce Reggieho, jak jako seminarista rád chodil po okolních kopcích, ptám se, zda pokořil i Adamovu horu. Třikrát, odpovídá stručně a vysvětluje, že v téhle zemi žádné místo nelze považovat za výhradní záležitost jednoho náboženství. Adamova hora na nás jukne ještě jednou, když nám zatáčky odměřují cestu dolů k západnímu pobřeží ostrova. Stále ještě se nacházíme v čajovém území, sytá zelená barva se nachází všude okolo. Máme i štěstí, na jedné plantáži sklizeň probíhá hned vedle silnice. Zajímalo by mě, jakou jakost tenhle olovnatý čaj dostane. Tmavovlasé ženy v pestrých šatech probírají keříky dlouhými tyčemi, jimiž také na strmém svahu udržují rovnováhu a kýžené mladé lístky házejí do pytle, přichyceného na zádech popruhem přes hruď a čelo. Na naše pozdravy reagují plachým úsměvem téměř bez zubých úst a nedávají najevo, že sinhálské Ayubovan nemá s jejich tamilskou mateřštinou nic společného. Nahrávací techniku berou na vědomí bez přílišných emocí, jako přicházející déšť. Asi si už zvykli na turistické podivíny, kteří za tak velkou senzaci považují jejich každodenní dřinu. Další konverzaci stěžuje jejich neznalost angličtiny, pokud už některé slůvko znají, jejím žebrácké many. Dešťové kapky se rozstřikují na silnici a pro sběračky to rozhodně neznamená pokyn, aby zanechali práce a šli se někam schovat, tak jako my do auta. Setkání s plantážními dělnicemi staví do jiného světla nablízkané prostory muzea s klimatizovanou restaurací. Kolik asi tyto ženy uvidí z peněz, které jsme v obchodě zanechali za čajovou produkci zdejšího regionu? Silnice nás dále obírá o výškové metry a vyvádí nás také z čajového okrsku. Stále častěji se na místo učesaných keříků objevuje bujná tropická lebeda. Výhledy nás stále naplňují úžasem. Když Sanjeeva zastavuje u jednoho ze stánků, aby nás spolu s Reggiem pohostili čajem a sladkým plodem zvaným jaggery, usedáme na plastové židličky nad propastí hluboké rokle plné zeleně, nad níž znovu v dáli vystupují poslední pozdravy hor. Na protější straně vidíme vlak, který na dálku vypadá jako z modelové železnice. Na rozlehlé stráni malá motorová mašinka táhne několik osobních i nákladních vagónů.
Železniční síť začaly na Ceylonu budovat v 19. století britští kolonisté. Kromě trati na západním pobřeží postavili také horskou trasu, která spojila se zbytkem ostrova také Candy a nejvýše položený region kolem New Relie. V současnosti tam pro turisty funguje například vlak s vyhlídkovým vozem a z Colomba lze cestovat také nočním spojem se spacími vagóny. Cestovní průvodce charakterizuje železniční dopravu na Srí Lance jako pomalou, vedenou zejména v nižších vozových třídách v přeplněných vlacích, ale také velmi levnou.
Jestli vlaky nepřekypují velkou rychlostí, o silniční dopravě to lze tvrdit také, i když by Sanjeeva jistě rád přišlápl plynový pedál a konec konců i sám sebe přiblížil k závěru tohoto cestovatelského dne. Pohled do mapy říká, že New Relie je od Colomba vzdušnou čarou vzdálena jen něco přes 100 kilometrů a i když skutečnou délku ovlivňují serpentíny a objížďky vysokých hor, je skličující, že v neustálém proudu autobusů, dodávek motocyklů i prskajících tuktuků lze na poměrně kvalitní silnici málo kdy zvýšit rychlost nad tempo z doby počátků automobilismu. Teď jsme v kaučukovém pásmu, Upozorňuje nás otec Reggie na hvozdy, které trochu připomínají naše bučiny. Zdejší stromy ovšem skýtají průmyslově využitelnou tekutinu. Máme opravdu dost času si kaučukovníky prohlížet. Jelikož nás ještě čeká vyzvednutí zavazadel na letišti, opouští Sanjeeva hlavní silnici do Colomba a dlouhé minuty nás prohání po úzké silničce lesy a vesnicemi přeplněnými podvečerním ruchem. Když se konečně dostáváme do nejnižšího vegetačního pásma, charakterizovaného kokosovými palmami, začíná se šeřit. Pro letiště tahle okolnost nic neznamená, je rušné jako jindy a také nekompromisní v požadovaných úkonech, které předcházejí vůbec našemu vpuštění do terminálu. Pak už se ale věci dávají do pohybu. Úředník u přepážky potvrzuje, že zavazadla přišla a posílá nás na celkem absurdní kolečko byrokratických aktivit, kdy mám pocit, že snad budeme muset žádat o nějaké dobrozdání i letištní uklízečku. Podstatné je, že nám brzy poté usměvavá dívka otevírá místnost ze zavazadly, z nichž některá vypadají, že tam tiše leží několik měsíců, a my nacházíme náš majetek. Ani pak nemůžeme odejít, ještě je nutno absolvovat několikastupňovou celní prohlídku. Odkud jste? Ptá se celník, který má dost času, protože pasažéři z Dubaje už dávno všemi kontrolami prošli. Česká republika? Rozzáří se nad naší odpovědí. To vám vděčíme za ty skvělé stíhačky proti teroristům. No, to si nás tedy potěšil, říkám si v duchu, zatímco nahlas dávám dohromady nemastnou neslanou odpověď. Nejsme tu zemí dobrého piva, sportovců nebo sympatických lidí, ale kvalitních zbraní. Alespoň tahle vsuvka ulehčuje samotnou prohlídku. Napište obsah vašeho zavazadla, vyzývá mě celník. No dobrá, oblečení, říkám nahlas a píšu do formuláře. Osobní věci, to stačí, díky. Bere mi papír, abych snad zvýšenou horlivostí neuvedl nějaký sporný předmět. Dopadlo to tedy dobře a po zoufale dlouhém přesunu do charitní centrály v Colombu a vydatné dobré večeři můžeme vybalovat. Hlt slivovice míří do hrdla okamžitě, sandály jsou nachystány na zítřejší cestu. Taky Přéma září radostí a stará se o veselou příhodu na dobrou noc, z níž plyne jednoduché ponaučení. Chceš-li zvedat do výšky stativ, ujisti se, zda není na stropě místnosti zapnutý větrák.
Dlouhavé cestování čeká otce Jiřího, Martina alias Přemu a Filipa také zítra, kdy se vydají na sever od hlavního města Srí Lanky Colomba. V příští kapitole cestovního deníku můžete očekávat výpověď o teplotě Indického oceánu, ale především o dalších návštěvách sirotčinců a setkání s dobrovolníky papežských misijních děl ve městě Chilao.